Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za četvrtak 13. septembar. Ja sam Aleksandar Drobac. U Muzeju primenjene umetnosti otvorena je retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija velikana našeg grafičkog dizajna Slobodana Mašića. Sredinom 60-ih Mašić je napravio svoje prve plakate i kataloge za Dom omladine i grafički kolektiv, a sa suprugom Savetom Mašić osniva studio Struktura. Uređivao je vidike, grafički oblikovao časopise Susret, NB68, Rok i započeo saradnju sa pozorištem sa Bitefom kao i filmskim festivalom Fest. Slobodanu Mašiću je njegova sposobnost da manipuliše grafičkim dizajnom omogućila da analizira sadržaj komunikacije svodeći je na simboličku suštinu. Bez suvišne likovnosti, on konstruiše površine koje postaju prenosnik značenja, sadržine plakata, knjige ili drugih sredstava vizuelnih komunikacija. Biće reči o izložbi u Galeriji savremene umetnosti Eugster Belgrade. Umetnički duo Mental Clinic organizuje svoju prvu samostalnu izložbu pod imenom Katastrofalno lepo. Autori istražuju spekulativni pristup budućnosti u svetu koji pokreće konzumerizam i kog održavaju hiperobjekti. Pratimo promociju prvog srpskog izdanja romana Hladnokrvno Trumana Capotea. Reč je o umetničkoj formi, to jest dokumentarnom romanu koji je presudno uticao na novinarsko stvaralaštvo 60. i 70. godina 20. veka. U šestogodišnjem radu na knjizi Capoteu je u prikupljanju i obradi dokumentarne građe narasle na 8000 strana zabeleški pomagala književnica Harper Lee. Objavivši zbirku članaka 1973. godine pod nazivom Novi žurnalizam, Tom Wolfe je kodifikovao ovaj termin koji se prvenstveno odnosi na dela Huntera S. Thompsona, Normana Mailera, Joan Didion i Trumana Capotea. Govorit ćemo i o monografiji dr. Mirjane Teofanović, tapiserije u Srbiji od 1950. do 2000. umetno strukturirane niti, kao i drugim aktuelnostima iz sveta kulture i umetnosti. Ostanite uz krugove. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. Melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now. Muzeju primenjene umetnosti sinoć je otvorena retrospektivna izložba vizualnih komunikacija Slobodana Mašića. Kako je i rečeno, uoči svečanog otvaranja, očigledno je dovoljno samo pomenuti prezime jednog od naših najuticajnijih umetnika 20. veka da posetioci, poštovaoci njegovog rada, do kraja ispune muzejske prostorije. Slušamo prilog koji je pripremila Sara Arsenović.
Na izložbi je prikazan veći deo zaostavštine Slobodana Mašića, koju je muzeju poklonila njegova supruga i dugogodišnja saradnica Saveta Puhalo. Mašić će u našoj kulturi ostati zapamćen po avangardnom i jedinstvenom dizajniranju i oblikovanju vizualnih komunikacija. U sveopštoj bitefovskoj atmosferi, zidovi u Muzeju primenjene umetnosti podsećaju nas na čuvene Mašićeve plakate za ovaj festival, koji su vremenom postali jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih opusa u toj oblasti stvaranja. O Bitefu i Mašiću govori kustos izložbe Slobodan Jovanović.
Mašić i plakati za Bitef su krenuli kao jedna saradnja autora koji želi nešto novo da uradi u ovoj sredini i autora koji žele da donesu jedan novi jezik u našu sredinu, dakle novi kulturni jezik, da tako kažem. Dakle, Mira Trilović i Jovan Ćirilov su angažovali Mašića i ta saradnja nije uvek bila idealna u smislu da su se uvek slagali, ali Mašić je, koliko sam uspeo da ustanovim iz njegovih arhive i još nekih članaka koje sam pročitao, uvek uspeo na kraju da svoje namere, da tako kažem, realizuje. I na kraju su se, pogotovo i Jovan Ćirilov koji ga uvek podržavao i Mira Trilović koji nije, ali koja je bila vrlo glasna u tim nekim negodovanjima, na kraju se složilo da je to fenomenalno i da njena bratanica ili bratanac, ne znam ko je, uživa u njegovim plakatima, tako da je to pun pogodak. Dakle, ono što je Mašić uradio od početka Bitefa je jedan pokušaj ubacivanja savremenih modernističkih težnji u pop arta ili konceptualno umetnosti, minimalističko umetnosti. Dakle, sve te neke paradigme koje nisu bile prisutne u vizualnim komunikacijama u našoj zemlji.
Tvorac dizajna vizualnog identiteta izložbe Mašić je grafički dizajner i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije Borut Wild, koga smo pitali koliko je taj zadatak za njega bio izazovan.
Bilo je i lako i teško. Lako zato što je vizualni jezik Slobodana Mašića tako čvrst, kodiran, precizan, simbolički i onda samo sledite taj put s jedne strane, s druge strane teško zato što to treba da dobacite. Jel? I danas je naravno u ovo vreme teško više govoriti tim svedenim potpuno ono konceptualnim jezikom kao što je govorio Slobodan Mašić u svoje vreme, ali ja se nadam da smo nekako isplivali.
Šta je nešto novo što ste vi naučili sada ovom izložbom i uopšte baveći se opet, verujem, opet likom Slobodana Mašića?
Šta sam ovaj put naučio? Naučio sam da je Slobodan Mašić mnogo više nalik meni što sam ja mislio. Naime, nema puno skica, srećom, inače ne bismo apsolutno mogli da spakujemo sve to u ovaj prostor. Dakle, Slobodan je užasno jako puno projekata radio u glavi. Ovako, sagledavajući sad ceo legat koji je Saveta Mašić poklonila ovaj muzeju, ponovo sam nekako odgledao sve one rane radove sa sredine 60-ih pa negde do prve polovine 70-ih i potpuno opet se oduševio ko malo dete iznova.
Izložbom Mašić Muzej primenjene umetnosti započinje novu sezonu o kojoj govori direktorka Ljiljana Miletić-Abramović.
Karakteristika programa Muzeja primenjene umetnosti baš jeste u jesenjoj sezoni. Tu se događaju najznačajnije stvari, najuzbudljivije i jedna od naših najvećih godišnjih izložbi. To je studijska izložba Muzeja primenjene umetnosti koja se priprema za 6. novembar, Dan muzeja. I ove godine je posvećena nakitu iz kolekcije, odnosno minjušama i prstenju. Ta izložba je u pripremi i ona se otvara 6. novembra, trajeće 3 meseca. Takođe, jedan vrlo značajan tradicionalni program Muzeja primenjene umetnosti odnosi se na dečiju umetnost, koju muzej neguje već jako dugo, nekoliko decenija, i to se radi u stvari o Dečjem oktobarskom salonu.
Prateći katalog izložbe koji bi mogao biti ili i jeste monografija Slobodana Mašića, otvara citat: "Ja sam u životu pokušao da nešto što jeste slika sveta, da tu sliku sveta zaustavim. Ona se nalazi zapravo u stalnim promenama. Ona je život. Život se sastoji zapravo u stalnim promenama. Da je zaustavim i da tu sliku sveta prikažem drugim ljudima."
Danas je na Filološkom fakultetu u Beogradu počeo 48. međunarodni sastanak slavista. Na svečanom otvaranju bio je kolega Dejan Vojvodić.
Od 13. do 17. septembra u Beogradu i Tršiću oko 90 naučnika iz celog sveta razmatraće važna pitanja iz oblasti jezika i književnosti. Pokrovitelj i ovogodišnjeg sastanka slavista je Filološki fakultet u Beogradu, u ime kog je čast da otvori skup imala dekanka Ljiljana Marković.
Dozvolite mi da na današnji dan, dan Univerziteta u Beogradu, koji proslavlja svoju 210. godišnjicu, pozdravim otvaranje našeg 48. međunarodnog naučnog sastanka slavista u Vukove dane u organizaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, njegovog međunarodnog slavističkog centra, i da ovo naše susretanje ujutro tog značajnog dana, kao i svake godine ovih 48 puta, najavljeni već dvonedeljnim skoro radom naših mladih slavista, naših predavača, naših lektora, naših profesora, započnemo ovaj značajni skup. Za ovogodišnji naučni sastanak, na kome će se razmatrati važna pitanja iz oblasti jezika i književnosti, kulture i svih ostalih značajnih i životnih tema za našu filologiju, našu slavistiku i našu srbistiku, prijavljeno je 90 naučnika sa saopštenjima iz naše zemlje, iz čitave Evrope i iz sveta.
Teme ovogodišnjeg skupa biće jezičke jedinice srpskog jezika u sistemu i kontekstu, kritička i književno-naučna misao Pavla Popovića, kao i srpski jezik, književnost i kultura na stranim univerzitetima, aktuelno stanje i perspektive. O ovogodišnjem skupu govori predsjednica Međunarodnog slavističkog centra Dragana Mršević-Radović.
Ovogodišnji naučni sastanak održava se u kratkom vremenskom razmaku od 16. kongresa slavista koji je održan na Filološkom fakultetu u Beogradu, i taj uzbuđujući duh naučne radoznalosti i zadovoljstvo rezultatima uloženih intelektualnih napora koji je ovladao i plenarnim zasedanjima i radom u sekcijama i na okruglim stolovima, na brojnim promocijama knjiga, stvorio je zdravu stvaralačku klimu i raspoloženje s kojim smo dočekali ovaj naučni sastanak. Pripreme za kongres održavane su velikim delom u prostorijama Međunarodnog slavističkog centra, koji je za ovaj značajan događaj uz veliku podršku Ministarstva obrazovanja i nauke i uprave fakulteta postao moderan i reprezentativan centar, kao što možete da vidite, Filološkog fakulteta, tehnički osposobljen za realizaciju različitih naučnih i kulturnih projekata tokom godine.
Na svečanosti je predsjedniku Saveta Međunarodnog slavističkog centra i dugogodišnjem zaslužnom članu profesoru Živojinu Stanojčiću uručena zahvalnica za minuli rad na polju slavističkih tema.
Sinoć je u dvorani Kulturnog centra Beograda predstavljena nova serija u produkciji Radio Televizije Srbije. Reč je o ostvarenju Jutro će promeniti sve, mladog reditelja Gorana Stankovića sa kojim je razgovarao kolega Dejan Vojvodić.
Jutro će promeniti sve je serija o 30-godišnjacima u Beogradu. Ona prati četvoro glavnih junaka kroz jedan period od godinu dana. I to je 40 epizoda koje su u formatu 25 minuta. I tu ćemo imati prilike da vidimo te ljude koji se susreću sa nekim savremenim problemima i način na kojih oni prevazilaze je u stvari tema serije. Ja mislim da je to ključna tema, zato što ta generacija je malo ispuštena, od nje se dosta očekuje, ali su ta očekivanja često nerealna. I ova serija pokušava da prikaže i da dočara u kakvoj se zapravo situaciji nalaze ti ljudi danas u Srbiji. Mislim, ako dovoljno ljudi sazna za ovu seriju, tu prvenstveno mislim na ljude koji nisu a priori gledaoci televizije, a ne samo RTS-a, ako oni pronađu svoj put do toga, do serije, da će odziv biti više nego zadovoljavajući, zato što mislim da je ova serija potrebna, zato što prikazuje ljude na jedan ogoljen, realističan način i predstavlja jedno gledalo današnjeg društva i mislim da to fali na našoj sceni.
Radio Televizija Srbije sa prikazivanjem serije Jutro će promeniti sve počinje 8. oktobra, a prva sezona imaće 40 epizoda. O iskustvu rada na seriji govori nam mlada glumica Isidora Simjonović.
Dakle, ja sa ovog snimanja stvarno nosim samo najlepše iskustva, kako profesionalna glumačka, tako i ljudska. Mislim, ovu ekipu nekako čini mnogo mladih i ambicioznih i talentovanih ljudi koji su sa minimumom kompromisa imali jednu snažnu viziju da stvore jednu seriju o mladim ljudima danas i mislim da smo uspeli da uhvatimo jednu atmosferu prosto mladosti u našoj zemlji u ovom trenutku. Neosporno je da je sigurno jako značajno da se uopšte da prostor i mladim rediteljima i mladim glumcima i uopšte jednoj temi koja se nekako vezuje za mlade ljude koji odrastaju u ovoj sredini.
Koliko misliš da će ti karakteri koji ste vi igrali uticati na mlade ljude i uopšte koliko će se oni poistovetiti sa njima?
Pa ja se nadam nekom prepoznavanju, prosto jer ja prvi put kad sam pročitala ovaj scenario, ja sam već mogla da zamislim sve te likove. Nekako oni su vrlo realistično napisani i oni su zaista svuda oko nas. Mislim, nekako sigurna sam da će to i mladi ljudi prepoznati.
Bila je ovo prilika da Televizija Srbije najavi novu jesenju programsku šemu u kojoj će gledaoci nacionalne televizije moći da uživaju u novim filmskim, sportskim i kulturnim sadržajima koje kolege sa televizije pripremaju.
Gdje si ti, mlade. Ne, 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 to nismo mi. I ja, možda, možda želimo kraj. I mračne misli nas dele. Ali znaj da noć je kriva za sve. Jutro će promeniti sve.
Umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage i instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tačno je 15 časova i 33 minuta. Slušate Kulturne krugove. Otkrivanje Beograda naziv je novog ciklusa šetnji koje se nakon jednogodišnje pauze, a posle 8 godina trajanja, ponovo realizuju u našoj prestonici. Ovoga puta, utorkom i petkom, od 17 časova, svi zainteresovani posetioci imaće prilike da upoznaju Beograd s ime Matavulja, Vaska Pope i Radoja Domanovića. O sadržaju i nameri realizovanja ovih popularnih beogradskih šetnji sa organizatorom i vodičem Jovom Anđićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Ponovo se organizuju književne šetnje Beogradom. Sada se otkriva Beograd onih pisaca koji do sada nije bio otkriven. Jovo Anđić u novoj sezoni književnih šetnji otkriva Beograd nekih novih pisaca. Jovo Anđić je danas sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
S kojim piscima posetioci mogu da šetaju ovih dana?
Ove sezone planirali smo da to budu tri pisca koja su popularna, ali istovremeno i zanemarena na izvestan način. To su Simo Matavulj, Radoje Domanović i Vasko Popa.
Na koji način ćete otkrivati Beograd ovih pisaca?
Kao što smo i radili prethodnih 8 godina, radeći književni vodič kroz Beograd, to će biti isti taj koncept. Formirali smo imaginarne staze koje su sastavljene od tačaka vezanih za njihove živote i stvaralaštvo i kretaćemo se u tom okviru, dakle prostornom, ali istovremeno u jednom vremenskom okviru od jedno sat i po do dva sata, zavisno od veličine grupe, i pokušati da ispričamo priču o njihovom životu, o stvaralaštvu i da zainteresujemo posetioce Beograđane i posetioce Beograda za njihovo delo i da ga dovedemo u kontakt sa gradom, dakle da otkrijemo kako su oni bili inspirisani gradom, kako su ga doživljavali u vreme kada su živjeli.
Da, u velikoj meri kulturni identitet grada se zapravo gradi pričama o tim piscima. Što je to novo što ste vi otkrili o Beogradu, a što je bilo vezano za njihove živote?
Pa, svaki put baveći se detaljnije ovim piscima koji su u lektirama za normalne, sasvim simbolično zastupljeni, otkrivaju se neke stvari koje su manje poznate. Svaki od pisaca nam otkrije neku stranu Beograda koja je manje poznato i onda nekakvi utisci se stiču o tome kakav je bio kulturni život i društveni život u tim periodima. Ovi pisci zanimljivi utoliko što su se ne samo bavili književnošću, nego su aktivni i društveni i kulturni radnici.
Da, za ovih 8 godina koliko traju vaše književne šetnje Beogradom, vi ste otkrili Beograd mnogih pisaca. Tu su bili Dositej Obradović, čak Đura Jakšić, Zmaj, Sidora Sekulić, Crnjanski, Rasko Petrović, da pomenemo samo neke. Kako ste vi sada za ovu sezonu odabrali pisce o kojima ćete govoriti?
Pa zapravo ovih preostalih 6, 3 su sada, a nadam se da ćemo jubilarne 10. godine obuhvatiti još 3 pisca. To su pisci koje sam ja pre 10. godina na osnovu sopstvenog književnog da kažem, intuitivnog nekakvog osjećaja izabrao da budu predstavnici jednog vremena koje sam želeo da oslikam.
Pored toga što je veliki broj naših književnika živelo u Beogradu, dosta je tekstova, romana, zbirki pripovedaka, pesama napisano o Beogradu. Ove šetnje nisu samo šetnje kroz živote tih pisaca, već na neki način i kroz njihova dela.
Zapravo to i jeste bila namera da se njihova dela otkriju u kontekstu grada. Dakle, na pojedinim mestima ja ću čitati odlomke iz njihovih dela i ja očekujem, kao što se to dešavalo do sada, da se na jednom otkrije, prosto nemamo mogućnosti da putujemo u prošlost, ali da se otkrije kroz njihove reči, kroz njihova dela, da se otkriju ta prošla vremena i bit će zanimljivo vidjeti kako su oni koji su duže ili kraće živjeli u Beogradu ili su rođeni u Beogradu, vidjeli to vreme.
I evo za kraj ovog zaista lepog razgovora, samo da ponovimo da se književne šetnje Beogradom, sada pod nazivom Otkrivanje Beograda, realizuju petkom i utorkom od 17 sati. Ove sezone otkrivamo Beograd Sima Matavulja, Radoje Domanovića i Vaska Pope. Vama hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vama. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. And I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away.
Sinoć je u Beogradskoj galeriji Eugster otvorena izložba umetničke grupe Mental Clinic, koju čine Jasmin Bajdar i Birol Demir, koji dolaze iz Turske, ali su već ustanovljeni svojim radom u Briselu. Izložbu je posetila Mirjana Boba Stojedinović.
O nazivu izložbe Katastrofalno prelepo i vezi između izložbe grupe Mental Clinic i Oktobarskog salona govori Natalija Pavlović, kustoskinja koja trajno sarađuje sa galerijom Eugster.
U naslovu Oktobarca postoji to čudo kakofonije, a ovde je naslov isto neki oksimoron, pa se to potrefilo slučajno da bude tako. Ali inače, osim toga, mislim da nema nikakve druge veze. A do izložbe je došlo tako što je Jan Eugster, koji je vlasnik galerije, ranije se razvijao već sa ovo dvoje umetnika, Mental Clinic iz Istanbula, koji inače rade u Briselu i tamo žive trenutno. U stvari smo se dogovorili da uradimo jednu zajedničku izložbu koju će da kurira Jasmina Regad, francuska kustoskinja, koja je trenutno živi u Atini, tako da jako je onako internacionalno sve zajedno. Ovo je, da kažem, možda neki početak, da kažem, novijeg ciklusa u galeriji i mislim da je zanimljivo to što je sama izložba na neki način kritika onoga u čemu se nalazi, što mislim da odgovara tom naslovu kao katastrofalno lepo, katastrofalno gorgeous, to je to u stvari. U smislu ona je kao kritična prema kapitalizmu, a s druge strane operiše apsolutno u tom sistemu u kom jeste. I mislim da to na neki način najavljuje jedan ciklus programski koji će imati tematske izložbe u stvari u narednom periodu u galeriji. Tako da bih na ovu izložbu gledala kao na neki prelaz između dosadašnjih izložbi koje su bile solo izložbe koje su predstavljale radove umetnika, a mislim da će naredni period biti malo više fokusiran na to da se obrađuju neke teme koje mogu da budu relevantne i našoj publici, a i nekoj internacionalnoj publici isto tako.
Da li je ova izložba emblematična za njihov rad i inače? I na koji način se u stvari razvija njihovo istraživanje, u kom polju oni rade svoje istraživanje?
Mislim da ovo da ovo apsolutno proističe iz njihovog ranijeg rada. Imaju jako mnogo referenci na popularnu kulturu, na već neke postojeće etablirane umetnike kao što je Jeff Koons, na primjer. Koriste to što je možda veoma popularno i šljašteće na neki način i estetski zadovoljavajuće, ali opet ispod svega toga postoji neki onako, neka doza mračnog humora. Mislim da ova izložba isto tako deluje onako na prvi pogled zlatno, sjajno i onako vrišti pomalo, a u stvari nekako je da neprijateljska i čak onako malo ofanzivna u stvari. U smislu jako je neprijatna prema posetiocu. Recimo ti kružići koje se nalaze na podu, koji zapravo podsjećaju na popočanje za slepe na ulicama ovako. Oni u stvari su jako, mislim, prvo što preveličani, agresivni su i bez obzira na to što lepo izgledaju, jako je teško hoditi po njima i teško je koristiti taj prostor u stvari. Svetlo je isto jako uznemiravajuće i zvuk isto koji prati cijelu tu izložbu. Cijela instalacija je Mislim da je agresivno u stvari dobra reč, onako priteno agresivno, kao na prvi pogled deluje kao da treba da zadivi ili da bude spektakularno, a zapravo je malo zastrašujuće. Što mislim da može da bude i neka ono vrsta alegorije na, i na svet u kom živimo i na verovatno njihovo neko tumačenje života i njihovog iskustva i tako dalje, ali to je nešto što svi mi isto tako možemo i da se nađemo u tome i da delimo to iskustvo.
Galerista Jan Elkster, koji se profesionalno bavi pravljenjem umetničkih radova, govori za naš radio iz svoje pozicije nekoga ko je radio na realizaciji radova izloženih, ali i nekoga ko je bio u kontaktu sa umetnicima koji trenutno imaju veliku izložbu u Briselu, a koji su već izlagali, među ostalim, u Parizu, Dubaju i na umetničkom sajmu Art Basel. Saradnja sa umetnicima kao i kustoskinjom i svi razgovori koje smo vodili povodom pravljenja ove izložbe su izuzetno lepi i interesantni i naravno oni su sadržali toliko mimoilaženja i pregovora šta može da se uradi, šta je moguće, šta je isplativo. Sve te različite mogućnosti su bile izuzetno uzbudljive.
U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu u okviru dvodnevnog ciklusa filmova naslovljenog Filmski fenomen Kapote održana je promocija prvog srpskog izdanja kultnog romana Trumana Kapotea Hladnokrvno. Izdavač je IPC Media. Posetioci revije filmova mogli su da sagledaju neraskidivost veze Trumana Kapotea i filmske umetnosti kroz presek naslova u kojima se on ostvaruje u punom stvaralačkom spektru. Kao pisac književnih predložaka za film, ko scenarista, glumac i filmski junak. Događaj u kinoteci zabeležila Dragana Kovačević.
Selo Holcomb leži na žitorodnim visoravnima zapadnog Kanzasa na području za koje drugi Kanzašani kažu tamo negde. Tom nas rečenicom Truman Capote uvodi u svoj roman Hladnokrvno, koji za temu ima stvarno ubistvo četvoročlane farmerske porodice 1959. godine. Tada već poznat po romanu Doručak od Tifanija, prema kojem je snimljen i film sa Audrey Hepburn, ekscentrični Capote čita vest u New York Timesu o ubistvu Klaterovih. Događaj opisan u članku, Capotea fascinira i on poziva Harper Lee, svoju prijateljicu iz detinjstva, koja je poznata i kao autorka romana Ubiti pticu rugalicu, da zajedno putuju Holcomb i da istražuju, promatraju, beleže sve u vezi zločina. Od stotina stranica beležaka na kraju dobijamo roman koji je Capotea uveo na svetsku književnu scenu, a književna kritika, baš kao i publika, složila se da Hladnokrvno zauzima važno mesto među kriminalističkim romanima i da se ujedno smatra pionirom krimića baziranih na istinitim događajima. No vratimo se promociji prvog srpskog izdanja romana Hladnokrvno. Govori dr. Sergej Macura, docent na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.
Sam naslov Hladnokrvno već nas može podsjetiti na fenomenološku teoriju opalescencije značenja, kada jedna riječ, jedan pojam, sintagma ili tekst obiluju prelijevanjem značenja jedno, drugo, treće, četvrto. Samo Hladnokrvno, u ovom slučaju kada se čita knjiga, naravno, u vrlo sažetom obliku, to je isto jako dobro prevodilačko rješenje, In Cold Blood nije toliko efektno kao Hladnokrvno. Naravno, pokazuje svoju denotaciju jednog grozomornog četvorostrukog ubistva. Međutim, kada se čitalac izdigne, pošto se iz ovakve patologije mora izdići da sam ne bi postao njena žrtva, on također mora Hladnokrvno, kao klinički psiholog, ukoliko je stanju da se na taj nivo popne ili da zamisli, da čita ovu knjigu. Inače će se u laverintu ovakvog zločina možda malo zagubiti što se tiče moralnih i drugih pojmova čovjeka naspram čovjeka. Roman je objavljen neposredno nakon što je izvršena kazna nad dvojicom ubica, Richardom Hickokom i Perijem Smithom, 1965. godine, iako su uhvaćeni vrlo brzo po izvršenom zločinu.
Kako u romanu Hladnokrvno Capote secira američko društvo, govori prevodilac Ana Stefanović.
Ono što on zapravo postiže je jedna surovo čista i jasna detaljna slika problematike, pa hajde da kažemo i hladnoće američkog društva, američkog sna koji je ove momke bezumno kao hipnotisane odveo u kriminal, na problematiku nejednakosti, problematiku pravosuđa, krađe u najširem smislu te reči, pa i najzad problematike političke odluke da država sebi da za pravo da oduzme život okrivljenom. U Capote pred kraj romana čak navodi nekoliko drugih primera ubica osuđenih na smrt i prikazuje njihove slučajeve gde vidimo tu drugu stranu medalje.
A sada i prevodilac Srbislav Jeličić.
Meni je isto bilo tokom razgovora o tome kako knjigu treba prevesti i razmišljanja o tome, naslov zapravo, ne celu knjigu, Hladnokrvno se prvo nameće kao hladnokrvno ubistvo porodice Klater, a onda kada steknete utisak o celoj knjizi, jasno vam je da tu hladnokrvnog ima mnogo čega, između ostalog i u samoj knjizi se na jednom mestu vodi razgovor između jednog novinara i jednog, odnosno dvojice novinara na suđenju, gde se ta reč nekoliko puta i pominje. Tu se postavlja pitanje ovoga što je Ana pomenula, da li država kao kaznu za jedan takav zverski čin ima pravo na sebe da uzme opet tu ulogu ubice nečije.
Posle romana Hladnokrvno Capote ništa više nije važno napisao.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky. You drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone.
Pre skoro 7 decenije u Srbiji je počela da se razvija umetnost tapiserije, koja je vrlo brzo uhvatila korak sa evropskom i dobila važna priznanja u svetu. Razgovaramo sa autorkom monografske studije tapiserije u Srbiji od 1950. do 2000. Umetnost strukturirane niti, dr. Mirjanom Teofanović.
Počela sam s tim upravo objašnjenjem da je prvi deo knjige jedan mali uvod u istoriju tapiserije uopšte. Na taj način, jer nemamo literature na našem jeziku, s jedne strane, i s druge strane, mi se uključujemo u taj tok istorije tapiserije, i to moram reći na pravi način, od 50. godine. Radi toga sam u knjizi najpre dala jedan mali uvod, recimo istorije svetske tapiserije, gde sam zapravo htela da objasnim šta je to tapiserija. Tapiserija nije takozvana primenjena umetnost, tapiserija je likovna umetnost i to mi je bila jedna od ideja zašto knjigu ovaj pišem. Onda drugo poglavlje, da kažemo, je zapravo istorija tapiserije u Srbiji, i treći deo posvećen je autorima, prosto monografski. I taj se deo naziva protagonisti i sledbenici, jer zapravo imamo nekoliko, hvala Bogu, više autora koji su bili voditelji, da kažem, u tom razvoju tapiserije u Srbiji, a i mnogi jako dobri tapiserisi koji su se zapravo priključili tom toku.
U procesu stvaranja tapiserije materijal nije ni boja, ni platno, ni olovka, ni papir. To je sama nit, tkački razboj, kukica ili igla. Zato se pravila koje važe u formalnoj organizaciji obojenih motiva na platnu ili papiru ne mogu primeniti u tapiseriji, gde se slede drugačiji zakoni kompozicije, istakla je autorka. Promocije knjige dr. Mirjane Teofanović održat će se danas u 17 sati u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Slušali ste Kulturne krugove. Moje ime je Aleksandar Trobac. Posle vesti na našem programu je emisija posvećena pozorištu Maske, koju ređe i vodi Gordana Đorđević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry,